Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kan bisika nusu beme baka masam na kulinda bantong na beto na ndinga kikungu beto metuba matu ndo bingi pena nkufna yao beto tubila ntetu lukadu yae yalu yalu mekatula na kisalu na ntwa dinaka PDDDRS nganga nzambi Jean Bosco Bala kikuma bekinga kaka nda bantong nusu yae na bizunga beto kwenye ntetu na kizunga lwala ba wapi ba melomba na nkangu Yakina kuzingaka na bwala fungurume na kumekata fiotive na kudia mbisi yakina kukatwaka na nzadi ya kieleka ya kilangile. Mpe awa na bwala kimfumo kincha sabi tatubila kusimama yai ya lukutakano lukingilo ya fwanaka na lutodusu ya yandi musti mfumo mponza kincha sa na bisika nyosa beke na kulanda beto beka tulave makutu samu na kuzabanda na ya. Mbote diaka na benyoso kena kulanda beto, konsu musiera Afrika be kena kulanda yao, kena ntola kinzonzo lubiza psaka yao, uyalu meka tulanganga nzambi, Jean Bosco Balana ntwa dinaka uyalu, ya kena kutalaka mambu wa kuvutula diaka na luzingwa nkangu, batu abasika kana ntonga bimboka bimpumbulu, PDDDRS, nankufi na ntola lukanu yae, nganga nzambi yae basi saka luzaisu mosi, Samna kuzabisa tiyandi kena njeto la kisalu na mbanza Kampala bemeza babo la kimfumo nchi ya Uganda. Mfuna njeto luyina na ntendula nandi yandi mosi ya kila kususa mutindo kusulula tilu yalu nchi ya Uganda. Samna kufutula awa na nchi na beto, bana ntoto na beto Kongo Kinshasa bimpumbuli ya Elera, ya mbulaka na nchi ya Centrafrique, na ndambo wankaka mazono, batu wankaka pesaka ntango lukutakadu mosi, ya kena kufukisa kaka kuna na mbanza Kampala, kimvuka Musa Afse, kimvuka Kokne Nanga, ya vwana pe kimvuka Musa Bambuta dinaka yae, ya PDDDRS, ikeleve mezabisa mbuta luyalu, ya kena kutalaka mama bantangu, ya kele mpeki nati ndinga luyalu, mbuta Patrick Muyaya, ya kena kuzabisa tiluyalu antoto na beta Kongo Kinshasa, meti naka vimutu Musi, samna kukwena kuwakana tiba M23, kuna na mbanza Kampala. Beto zabisa kaya umpe kaka nkufa bantangu yae, bamelo manabatu nyoswa kena kuzingaka na bwala fungurume, ya vwana pena babwala kena munjonga na yao, mingi na kizunga lwala banu kumeka tafutive na kudia bambisi, ya kena kukatuka na nzadi, ya kilangile, lukano mfuma bwala yae, ya kileka meka tona kubaka, na nima kisumbula musia ditoma, ya vwana kakena kunata asid, ya salaka kuna na lumingu, meka tuka na kuluta ditoma, ya katuaka na mbanza Lubumbashi, sabna kukwena na kulizi, sabna yao, ya kileka bimvuka nkangu wa fungurume, melo makaka na nkangu, na kuzitisa lukanu ya imbuta gotie mwamba, ya kentodise bimvuka yina nkangu, tindulaka nyoso ye na alu alu, ya nkuna beto jangandu.
Ya un camion citerne rempli d'acide.
Ya uketi na camion citerne mosi ya balukaka mpi losaka acide na yao na bilanga mpi acide yai kumaka na nzadi ya kalengile wapi bambisi mingi ifuaka mpi bana bakaka yao. Ya wina betoke songa na nkangu ya fungurume ti ya babwala ya pene pene na kudia ve bambisi ina mpi kutekila bantu ya nkaka ve. Betoke lomba mpi na bafumu na kubaka mikanu sambu tren ya SNCC kukuma kunata acide. Ya ukisa dia Yaka nanzila ya kamyo ve esambu ya uke kigonza mingi. Kamyo ya nkaka losaka aside na yao na bwala nguba. Na nima imbi ke salama ngolo mpi bantu kele baka lufwa.
Me au niveau de fungurume, heureusement, on n'en a pas compté.
Ntoto ya ya Kongo Kinshasa na betubeke na kuzabaka yao. Meza banaka mingi na bimfoma yake na yao. Kasi na lueka nkangu wake na kutelaka meso. Na buntuka mimosi ya ngolo ya cheleka disweka muyayi. Ya tubamaka diaka na kuzibuka lukutakano wakena kutalaka mwabisalu yae, ya kimvuama mukimbo wakena kusimama, awa nabwala kimfumu Kinshasa kena mutindu yae, ya banganga mayele, ya kena kulandila kanzila yae, kena kususa kupesa maboko, samna kufyetu na buntukami yae, ya nkangu kena yao na ngogo mosi to diaka zole, samna kupesa ntuwa na mutu nyoso, samna kuzwa mwampata talankufi, ya kikuma lukutakano yae, ya mbala tatu wake na kusimama awa na bwala kimfumu Kinshasa. Ntangu na kizunga kasoki yantal, ya kile mingi yai, ya kumatantola masangu na mbanza mbujimai, mwa kopo ya bakilo tatu na ndambu, ya fona kakena kutekama na mafunda ya frankongole, mekuma kutekama bubu yai, na mafunda tando na ndambu, todiaka na mafunda samba na frankongole, kanati minkiti kena kupesa kile kantoki nyoso na kubebabanzila, mpe mpasi samu kunata bima kuna na bwala kimfumu, ya kasoki ya ntal kasi nandabu na bau, ya kiba mbuta feku, kena kumona tikele kukita, ya bisola malanga, na kizunga na bau. Betu futuka diaka awa na bwala kimfumu Kinshasa, samu kupesa ntangu, ya masula mfuma mbanza vwana kana yau, na kintete tiba mbuta kena kulandilaka mama ulu kingilu, na zula meza ya vwanaka mambu ya bana yai ya ntungolo ya meza banaka mingi na zina bakuluna mavuanga mutina mutina kena kusalamaka awa na mbanza Kinshasa mpe kutambula mpasi ya matoma kena kumona na bandila mpe na ntuka lukutakadu yai ya ke mbuta Daniel Bumba ya zabisaka na bambuta yai inti ya kusala samna kumanisa mavuanga nyoso yai ya kena kuluta awa na bwala kimfumu Kinshasa. Mpena kizunga ya Ituriki, ntodi ya kisola makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa, kena kusala ti makesa nti ya Uganda, balo saka mangundu na bisika mingi, ya bimpumula ba ADF kena kufonaka na mfinda, ya mo oyo, ya kena mwa ntoto ya walese vunkutu, na nti ya tikitoria Irumu. Mpena kutuba kolonel, makazukai, baba kaka batu mingi ya bankadi ya mpemba yina, baka ngaka kimvuka na zina CDH, melo makaka kulanda kana ya bisaluina. Mpena kivu antia kile bazuzi anzwa masonga makesa kwenaka kusambisa, batu na bwala mboko ya kena tekitoa rafiji, bazengilaka makesa tatu nkano lufwa, makesa bake na kufunda kileka na kufwa batu, na kukona kuzitisa banti kwa kisala makesa kivu anaka na yao. Mpena kufitisa masasi, bumvonzi ya kileka basalaka na kiluma makumizo na zole, ya ngona meka tona kuluta, na sekteri ya Tanganyika, ya kemingi na groupement, ya babungwe, ya zulu wa kena tikitori ya Fiji. Mpena Kongo Central ya kele mfuma kizunga mbuta kwanga maswangi bilo lo graz, ya melomba na bapulusu, ya vwana pena makesa samna kulanda na kutandina nkangu, ya vwana pebima na bau, na mutuna banti kwa ntoto na beto Kongo Kinshasa kena kulombaka yao, ndinga ya yani basisaka, ya vwana kamazona mukembo wafukisaka bapulusu wa vwana pe makesa, na kan rejaf na mpanza matadi, kasi samna kutuba mingive, benolanda yandi mosi mbuta grasa, kwanga bilolo, na kinzonzula nkuna beto plurish mambu.
Na ye anakuna bino, kuna kwa kompanyi bino.
Mumekuiza pesa beno maboko, samna kusadisa beno ya kusala kiekwa na beno na mutindo ya mbote, yina metadila, ntanini ya nkangu pia bima na yandi na kati ya kizunga. Na bilumbu yai kukondo lukengelo metomboka na kizunga ya Kongo Central, kansi munu mosi mulenda sala kima ve. Ya uina metelema na ntola beno bubu yai, samna kulomba beno, ya kubwe langolo, samna kumanisa kukondo lukengelo na kizunga ya mvimba pena mbanza ya matadi. Mukena kunyonga na kutalaka mutindu bakena kutanga bankumbu ya bana ya bampulusi pe ya bana ya makesa na mambu ya mayuya. Na yao mukena kulomba na beno lokula bibuti ya kusadila kiekwa na beno na ansasa ya kubatila bankundi ya munu yai.
Betu futuka diaka fiotin tangu ya na kizunga ya Ituri, mingina bwana yao ya kimfumo mbanza bunya, sabla kutubila kitezo ya bisumbula yai nkamazole, ya matoma wapi kitosa batu makumi zole, mevidisaka miyo na bau, katuka liyontuka mvula betkene yao, ntangwa mepesa mamingi ya kileka na bisalu, ya bapulusu wakena kulandilaka mama bandila, na ntangu ya ina na plurish mambu, ngeso lakati Ezekiel Muzalia, ya ke musa bantumo na betkuna na mbanza bunya.
Mpulusi ya nzila na buni ya kina kunyonga na ntuala ya kukondo luzitu ya kodi ya nzila ya impa, sika ya binati matoma pia binati bitukutuku na nzila ya nene ya liberasyon. Binati matoma ya kina kusala PDI, atana mutindo bamevu andisa katuka mvula mosi, bafea sinalizasyon pia markaj, samna kukubika kutambula ya bantomabilu na nzila. Na kulandilaka ntuadisi ya sekirite routier, katuka ngonda ya nteti ya mvula ya ibetu kele, bau mesonika bisumbula nkama mosi na makumi ivo na ntambwadia, mpe bantu kiteso makumi izole kufuaka. Ponleta ndema kuzaka tuba eti, bao ke lombaka na binati matoma ya kuno malafu ve, na ntwala ya fola, kansi bao ke kangaka binati matoma pe bitukutuku na kuiti ya malafu. Yao ndegena kutukisa bisumbula. Kolonel Abeli Mwangu kuzaka tuba eti, na mutindo ya gena kumonika bilumbu yae, kifu ya imbi sika ya balongoki, mpe konso longoki ina kezi tisa ve, mpulusi ke fonda na nzila na yandi.
Na bisika nyoso abeme katuka nukulanda bantangu na betu na njinga kikongo betu metuba matondo mingi, Befonsi matilu salusu na njila mashini, ya vwana kamimi kindu, ya vwana pe abili langri betu, pe beto konso musiera Afrika meka tona kumanisa yao, na lusalusu mpena disungolo, ya jid mister bilandang kumar.